Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu ir dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie futbolą, o pirmąją laidos dalį skiriame Nacionaliniam vėžio institutui, kuris baiminasi, jog jį ketinama paversti tiesiog ligoninę. Nerima kelia vėžio instituto bendruomeniai tai, kad pertvarkant šią įstaigą iš biudžetinės į viešąją, dalininku liktų tik sveikatos apsaugos ministerija, o švietimo mokslo ir sporto ministerija iš to eliminuojama. Vėžio institutas bijo, kad taip nukentės jame vykdoma mokslinė veikla, o gal jos ir visai neliks. Mūsų pašnekovė dabar sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė. Labas vakaras.
Sveiki.
Iš karto po mūsų pokalbio paleisime įrašą, kuriame kalbinau vėžio instituto atstovę. Ji negalėjo kalbėti tiesiogiai, bet ponia Jankauskienė, esmė kokia yra šios pertvarkos. Nes didžiausias baimės kelia tai, kad neliks vietos mokslui, kad bus tiesiog ligoninė prie santaros klinikų prijungta, kad toks reorganizavimas nebuvo aptartas su vėžio instituto bendruomenė, apie kokį sužinojo dabar. Gal galite paaiškinti, kaip konkrečiai bus pertvarkoma ir kodėl?
Na, vėžio institutas netaip supranta visus teisinius procesus, kurie dabar vyksta. Tai, kas vyksta dabar, tai vyksta dėl to, kad Seimas priėmė Nacionalinio vėžio instituto įstatymo trečio straipsnio pakeitimą, dėl kurio pats institutas, tarp kitko, ir kreipėsi ir norėjo jo. Ir jo tikslas ir to straipsnio pakeitimo yra, kad iš biudžetinės įstaigos vėžio institutas taptų viešąją įstaigą. Aš turiu pabrėžti, kad Nacionalinis vėžio institutas yra vienintelė žinybinė sveikatos priežiūros įstaiga, kuri yra sveikatos sistemoje. Tai tokiu atveju žinybinės medicinos buvimas mums iš tiesų kliudo visai sveikatos sistemos pertvarkai ir įstaigų kokybės gerinimui. Tai tada sveikatos ministerija ir yra suinteresuota, kad vėžio institutas su visu savo potencialu tiek praktikiniu, tiek mokslinio darniai integruotųsi į visą sveikatos sistemą ir taptų nuoseklė jos dalimi. Tai šiuo metu yra daroma tik tai, kad priėmus įstatymo šito straipsnio mano minėto pakeitimą, vyriausybė turi iki rugpjūčio pirmos dienos priimti nutarimą ir nuspręsti, kam atiduoda Nacionalinio vėžio instituto dalininko teisės. Tai mūsų sveikatos ministerija pasisakė, kad tos dalininko teisės būtų atiduotos sveikatos ministerijai ir Vilniaus universitetui, todėl joks mokslas iš instituto tikrai neatimamas, o kad jinai yra praktikos gydymo įstaiga, tai rodo tai, kad 95% jos finansavimo yra iš privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų.
Tai jūs sakote, kad pakeitimas iš principo būtų, na, sakykime, labiau biurokratinis, negu kad kažkas realiai ten keistųsi pacientams ir ten dirbantiems mokslininkams?
Šiame etape tikrai niekas nei pacientams, nei mokslininkams nežada niekos keistis, nes reorganizacija visa, jeigu kada nors ir bus, tai jinai bus tik ateityje ir tuomet, kai visos reorganizacijos teisinės procedūros irgi bus atliktos. Šiuo metu šitas yra visiškai net nepradedama.
Tai neketinama yra įtraukti tiesiog į santaros klinikas šio instituto ir paversti, nežinau, vienu ligoninės padaliniu.
Galimas toks variantas, kad taip galėtų atsitikti, todėl kad sveikatos priežiūros įstaigos universiteto ligoninės taip pat yra labai svarbus kompetencijos centrai, taip kaip ir vėžio institutas, jisai praktiškai toks ir yra. Tai tam, kad kokybė pagerėtų pacientams, kurie vėžių sergantys dažniausiai yra vyresnio amžiaus žmonės, turintys ne po vieną ligą, o daugybinėmis ligomis sergantys, dažnai jiems ir skubios visokios pagalbos reikia, ką tikrai santaros klinikos jiems galėtų užtikrinti. Tai yra toksai variantas, yra svarstomas ateityje, tačiau tai yra ne dabartis.
Ačiū Jums, sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė, o dabar kviečiu išgirsti Nacionalinio vėžio instituto poziciją, ją paaiškino jo mokslo tarybos pirmininkė Giedrė Smailytė. Kaip Jūs suprantate sveikatos apsaugos ministerijos planus reorganizuoti Nacionalinį vėžio institutą, kokią išvelgėte na to prasme?
Na, aš manau, kad sveikatos apsaugos ministerija ėmėsi tvarkyti sveikatos priežiūros įstaigų sistemą. Na ir pradėjo nuo gan keisto punkto, nuo Nacionalinio vėžio instituto. Tai turbūt sveikatos apsaugos sistemos reforma tai tikrai turi vykti, bet, na, matyt, pagal kažkokį žinomą suderintą planą. Tai kol kas tas nebuvo derinta nei su mūsų profesinė sąjunga, nei su įstaigos vadovais, nei diskutuota kažkur tai viešai, sakykime, su sergančių organizacijom. Tai toks užmojas ganėtinai keistas, bet aš manau, na, kad tai, na, pradėjus pirmuosius žingsnius tikriausiai tęsis dialogas ir surasim kažkokį tai būdų geriausią konsensusą, kad ir sveikatos sistemoje būtų stiprus onkologijos sektorius ir kad neprapultų onkologijos mokslas Lietuvoje.
Aš kaip suprantu, jūs sakote, kad tarsi nuleista iš aukščiau yra tokia pertvarka, niekas nebuvo derinta iš ministerijos pusės su jūsų institutu.
Čia buvo toks teisiškai labai abejotinas žingsnis. Nacionalinis vėžio institutas inicijavo savo teisinio statuso pakeitimą iš biudžetinės įstaigos į viešą įstaigą. Nacionalinis vėžio institutas yra įsteigtas specialiuoju įstatymu ir tas įstatymas patvirtintas Seime. Tai mes gavom Seimo pritarimą, kad Nacionalinis vėžio institutas gali tapti viešąją įstaigą. Ir anksčiau mes turėjome du valdytojus, sveikatos apsaugos ministerija ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tai su tokia reiškia koncepcija, kad šie du valdytojai tampa mūsų dalininkais. Ir sudaroma galimybė dalininkų tapti ir Vilniaus universitetui. Tai štai su tokia iniciatyva Seime ir buvo pritarta įstaigos pakeitimų viešąją. Bet po to, kai šis pritarimas buvo gautas, na, prasidėjo tokie neplanuoti veiksmai, kad siūloma dalininkų įstaigos palikti tik sveikatos apsaugos ministeriją, eliminuojant švietimo mokslo ir sporto ministeriją, nors, kaip matote, įstaigos pavadinime yra žodis institutas, mes vykdome ir mokslinę veiklą. Na ir taip pat kalbame apie dalininką Vilniaus universiteto, na, teigiant, kad tai bus atsvara švietimo mokslo ir sporto ministerijai. Tai tokių diskusijų mes iki tol neturėjom dėl dalininkų struktūros pakeitimo. Ir, na, tokiu netikėtų, gan skubotų būdu yra siūloma iš vėžio instituto akredituotų Europos Sąjungos vėžio institutų asociacijos padaryti tiesiog ligoninę, kuri būtų, kaip suprantu, integruota į Santaros klinikas.
Didžiausia baimė šioje vietoje yra ta, kad tarsi atsisakoma to jūsų nuomonė mokslinės visos srities, ar kaip?
Na taip, mūsų sąranga gan sudėtinga, turim 1000 darbuotojų, tarp jų pusšimtis yra medicinos darbuotojai, bet taip pat darbuojasi ir mokslininkai mūsų įstaigoje. Ir tos veiklos yra ganėtinai integruotos, nes vėžio diagnozė šiais laikais yra ir molekulinė, ir genetinė, subtipavimai vyksta prieš paskiriant gydymą, tai tos struktūros tarpusavyje labai persipinę. Ir atskyrimas nėra toksai paprastas procesas, kad jį galima galbūt ant popieriaus, galima suplanuoti gal paprastai, bet iš tikrųjų procesas kažkokio tai atskyrimo būtų labai ilgas ir apie jį reikėtų diskutuoti, bet žinote, tas procesas mano supratimu tai yra žingsnis į praeitą tūkstantmetį, nes Europos Sąjungoje nors ir vis dar siautėja pandemija, bet sveikatos sektoriuje yra patvirtintas vienintelis prioritetinis planas, tai yra kovos su vėžiu planas. Ir šitas planas numato, kad kiekvienoje Europos valstybėje turi būti įsteigta po vieną vėžio kompetencijos centrą. Ir kaip jį apibūdina, tai yra centras, kur teikiamos onkologinės paslaugos, gydymo paslaugos ir vykdomas mokslas. Nes, na, šiaip jau pasaulyje yra ta vizija, tokia ganėtinai vieninga, nes sudėtinga liga kaip vėžys gydyti galima tik kuo aktyviau diegiant mokslo naujovės. Na ir tokiu po pandeminiu laikotarpiu sakyti, kad onkologijoje mokslo nebereikia, na tai skamba truputį, sakykim, primena praeitus tūkstantmečius. Tai man nesinori tikėti, kad mūsų šalis rinkti šitą kelią. Aš manau, mes kūrėme naujos kartos Lietuvą, Lietuva, kurioje sveikatos sistema tarnauja pacientui, na, ir stengiasi tą daryti kuo geriausiai.
Bet štai ministerija sako, kad pertvarkymo etape nėra keičiami jokie vėžio instituto vykdomo mokslo ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo aspektai. Pabrėžia, kad štai Vilniaus universitetas galėtų būti tas dalininkas. Tai netenkina, jūs manote, kad galiausiai vėžio institutas virstų ne tik vėžio institutu, bet ir visų kitų ligų, tarsi kita dar viena ligoninė?
Na, prie rašto, kuris yra vieno puslapio, pridėti dar trys puslapiai lydraščio, kuriame yra 10 punktų išvardinta, kodėlgi Nacionalinis vėžio institutas turėtų būti integruotas į multiprofilinę gydymo įstaigą, kaip suprantame, į Santaros klinikas. Tai šitas lydraštis nepalieka abejonių, kur link judama. Na ir tokia integracija, kaip sakiau, labai disonuoja su dabartinėmis tendencijomis, kai vėžio gydymo paslaugos turėtų būti teikiamos Europos Sąjungoje. Tai tiesiog nesinori daug diskusijų, veiksmų, kurie neneša progreso mūsų šaliai.
Ir anksčiau buvo bandymų reorganizuoti kažkaip jūsų instituto veiklą, ar tai yra pirmas toks bandymas, kurį jūs taip neigiamai priimate?
Instituto reorganizavimas tikrai ar bandymai pertvarkyti kažkaip, tai tikrai vyksta daugelį metų, bet praeita vyriausybė iš tikrųjų iškėlusi šitą klausimą įvairiose komisijose, galų gale vyriausybės posėdžio protokolais priėjo išvados, kad institutą reikia stiprinti ir būtent 2020 metais ir priimtas nutarimas, kad įstaiga valdytų dvi ministerijos, nes tik tai taip galima sustiprinti įstaigoje ir gydymo paslaugų teikimą ir mokslo plėtrą. Tai štai 20 metais buvo patvirtinti du dalininkai praeitos vyriausybės, na, o naujoji vyriausybė jau nori palikti tik tai vieną, jeigu viešosios įstaigos tai dalininką, na, kaip anksčiau biudžetinėje įstaigoje tai buvo valdytojai. Tai, na, norėtųsi politinių veiksmų testinumo iš tikrųjų įstaigai, o kas svarbiausia, tai mūsų gydytojams, dirbantiems sunkiu pandeminiu metu, na, norėtųsi stabilumo ir užtikrintumo jų darbiniai veikloje.
Jūsų nuomonė, pabaigai, kokių pokyčių, na, tikrai reikėtų vėžio institutui, kad jis būtų stipresnis, ar viskas dabar veikia tinkamai?
Kai 2014 metais buvo priimtas Nacionalinio vėžio instituto įstatymas, na, į instituto veiklos tikslus buvo įtraukta ir daug tokių konsoliduojančių politinių veiksmų, kaip po vėžio kontrolės koordinavimas, prevencinių programų, vykdymo įvairios, reiškia, moksliniai pagrindimai. Tai tų funkcijų pilnaverčiai mes negalime atlikti dėl, sakykime, politinės valios tokos. Iš vyriausybės pusės. Tai mes tikrai nemanome, kad Nacionalinis vėžio institutas yra ta vienintelė įstaiga, kuri gali teikti onkologijos srities paslaugas. Bet šitoje srityje, na, rimtų pertvarkų, kad reikia, tai yra akivaizdu, nes ir Europos Sąjungos vėžio planas lygiai tą patį sako, kad šalyje turi būti sukurtas, na, tokia onkologinių paslaugų teikimo sistema, kuri būtų prieinama kiekvienam sergančiajam. Tai yra ir rajonuose kokybiškos paslaugos turėtų būti prieinamos ankstyvosios diagnozės srityje. Na, o tuomet, kai reikia gydymo, turėtų būti šalyje veikiantis stiprus onkologiniai centrai. Čia jau tikrai ministerijos yra prerogatyva nustatyti, kiek šaliai reikia tokių centrų. Na, ir jie tolygiai išdėlioti šalyje ir jų paslaugos, na, turėtų būti kuo geriausios. Nes mūsų šalis dėja, bet Europos Sąjungoje garsėja gan neigiamą onkologinių ligų statistiką. Sergamumas nėra pats didžiausias, bet išgyvenamumo rodikliai daugelį lokalizacijų vėžių yra tikrai prasti. Ir, pavyzdžiui, sergant krūties vėžių išgyvenamumo rodikliai yra vieni prasčiausių Europos Sąjungoje ir ne kartą jau Europos komisija atkreipė šalies dėmesį, kad reikalinga pertvarka onkosektoriuje ir tikrai stiprinant jį, diegiant mokslo inovacijas, o ne kažkaip fragmentuojant ir išdalinant.
Kalbėjo Nacionalinio vėžio instituto mokslo tarybos pirmininkė Giedrė Smailytė. Antra tema laidoje. Vakar Europos futbolo čempionato aštuntfinalio kovose buvo tiesiog įvarčių lietus. 3-5 ispanai po pratesimo įveikė Kroatijos rinktinę, o varžybų laikui tarp Prancūzijos ir Šveicarijos pasibaigus lygiosiomis 3-3, daugelio nuostabai eliminuoti po baudinių serijos iš čempionato liko prancūzai, kurių vieną, lemiamą 11 metrų baudinį, pavyko atremti šveicarų vartininkui. Kaip rašė šįryt prancūzų dienraštis Le Monde, melinieji atsitrenkė į šveicarų sieną. Sporto apžvalgininkai sako, kad tai buvo vienas įspūdingiausių vakarų Europos čempionato istorijoje. Kaip įvertinti, kas įvyko aikštėse vakar ir kas gi laukia šiandien? Klausime Lietuvos sporto žurnalistų federacijos vadovo Tautvido Vencevičiaus. Kaip nutiko taip, kad ispanams prireikė pratesimo kovoje prieš Kroatijos rinktinę?
Buvo labai iš tikrųjų sunku nuspėti Ispanijos rinktinės pajėgumą, nes žinom, kad susidūrė su problemomis pasirengimo apie Europos čempionatui, nes buvo susukęs koronavirusas į Ispanijos rinktinės gretas ir netgi Lietuvos rinktinė turėjo žaisti su Ispanais, kas vadinamas palydėtuvių rungtynės, bet matėm, kad žaidė Ispanų ten jaunimas, olimpinė rinktinė, pavadinkim taip. Tai ispanai sunkiai įsibėgė Europos čempionate, na ir paskutinės grupės rungtynės jiems jau atvėrė kelią į atkrintamąsias, na ir čia tikrai buvo sunku nuspėti, nes nugalėto, nes vis dėlto kroatai yra pasaulio vicečempionai, aišku, ispanai buvo laikomi favoritais, bet vis dėlto futbolas yra futbolas. Aišku, ispanai nuo pat rungtynių pradžios rodė aikštėje tai, ką jie moka geriausia, laikė kamuolį, atakavo, bet tas toks netikėtas įvartis į ispanų vartus viską apvertė aukštyn kojom, bet ispanai nepasidavė ir greit atstatė tą persvarą ir pirmavo iki pat rungtynių pabaigos, kol kroatai nesukilo į lemą šturmą ir tikrai buvo fantastiškos rungtynės, įtampa, drama, pervainingos labai rungtynės. Padovanojo viską, ką gali būti geriausia ir dar padovanojo ir pratesimą, kur 30 minučių dar papildomo tokio gražaus futbolo. Tai prieš rungtynės aišku visi dabar po rungtynių gali būti protingi ir dideli orakulai sakyt, kad čia galėjo būti pratesimas, bet manau, kad prieš rungtynės nedaug kas tikėjosi, kad kroatai pasieks pratesimą.
Mažai kas tikėjosi turbūt, kad kovoje tarp Prancūzijos ir Šveicarijos kris būtent prancūzai ir mačiau prancūzų žiniasklaidą rašo, kad jų futbolo federacijos prezidentas labai nusivylęs turėtų susitikti su komandos treneriu. Prancūzai per daug pasitikėjo savo jėgomis, kaip nutiko taip, kad jie pralaimėjo po baudinių serijos.
Iš dalies sutikčiau, kad prancūzai galbūt ir pasitikėjo per daug savo jėgomis. Kita tokia didelis aspektas tas, kad prancūzų futbolininkai žaidžia geriausius Europos klubus ir turėjome neįtikėtinai sunkų sezoną, varginantį sezoną, nežinom, kad jau antras sezonas toks pandeminis, pavadinkim taip, ir futbolininkai žaidžia, kurie ir nacionaliniuose čempionatuose klubuose žaidžia, ir Europos taurėse, tai jie žaidžia kas 3-4 dienos ir krūvi yra milžiniški ir traumatumo daug. Tai prancūzams tikrai trūko fizinio tokio pasirengimo, netgi matom, kad toks Angolos kampe, kur neįtikėtinos ištvermės futbolininkas, matėm, kad jisai tikrai pavargo rungtynių pabaigoje ir prancūzams, po to, kai jie 3-1 pirmavo, jie šiek tiek steptelėjo ir perleido iniciatyvą varžovams ir šveicarai tuo puikiai pasinaudojo, vėlgi pasikartojo panašus scenarius kaip pirmose aštuntfinalio rungtynėse tarp ispanų ir kroatų ir vėl pačioje rungtynių pabaigoje, tiksliau antro kėlinio pabaigoje šveicarai išlygino rezultatą, tikrai tokio scenarijų aš nežinau, ar Holivudo scenaristai sukurtų, kad dviejos rungtynės abi baigėsi 3-3 ir panašiai scenarijais, tai prancūzams tikrai stigo jėgų po to vėl susigražinti tą iniciatyvą pratesimo metu ir matėm darė Didier Deschamps prancūzų treneris nemažai keitimų, bet jie jau negelbėjo, šiek tiek įnešė gyvumo nauji žaidėjai, bet to neužteko, o šveicarai kovėsi iki galo ir gintis kartais yra lengviau atsimušinėti negu pačiam atakuoti, bet tai buvo vėlgi dar vienos fantastinės rungtynės, kad šveicarai prieš favoritus prancūzus atžaistų du įvarčius tokiose rungtynėse, tai po to, kai jie neįmušė dar 11 metrų baudinio žaidimo metu ir kai atrodė, kad viskas jie prarado tą rungtynių kontrolę, ten prancūzai juos subombarduos, ką jie ir darė, įmušė tris įvarčius, bet prancūzai tai tikrai nuvylė, man atrodo, labiausia, čia ko gero didžiausia sensacija, kol kas yra šiame Europos čempionate, nes tiek prieš kokį gerą pusmetį, tiek prieš pat čempionatą, tiek čempionatui įsibėgėjus, prancūzai buvo laikomi didžiausiais favoritais Europos čempionato, nes pagal jų sudėtį, pagal komplektaciją, tai ten galima surinkti ne dvi, o tris rinktines, kur tikrai kovotų dėl aukščiausių vietų ir daugybė žvaigždžių, bet tas komandinis žaidimas kažkodėl nesiklyjavo ir būtent va tuo lemiamu momentu, kai reikėjo rodyti kovą, reikėjo rodyti charakterį, jie paleido tas rungtynes su šveicarais ir dėl to ir važiuoja namo dabar.
Šiandien laukia dar dvejos varžybos, tai Anglija, Vokietija ir Ukraina, Švedija, ar bus čia sensacijų?
Čia dabar, žinom, ką nors prognozuoti praktiškai neįmanoma, čia dabar gali spėlioti, ką nori, bet kai tokie rezultatai atkrintamosiose varžybose, tai gali laukti, ko nori ir ką tada pasakytum, gali viskas apsiversti aukštyn kojom. Na taip, Vokietija, Anglija, rungtynės, tai dviejų principinių varžovų dvikova ir šios komandos nuolat laikomos tarp favoritų tiek Europos, tiek pasaulio čempionatuose. Aišku, vokiečiai susižėrė daug daugiau titulų negu anglai, bet anglai žaidžia namuose, savo stadione, kur turėtų sulaukti palaikymo. Na ir anglai taip užtikrintai laimėjo grupę. Ta žaidimas nebuvo toks labai blizgantis, mažai įvarčių muža, bet nieko nepraleidžia. Tuo tarpu vokiečiai išgyveno mirtininkų grupę ir jau tenais buvo labai arti sensacijos, kad vokiečiai iškristų iš Europos čempionato po grupių varžybų, tai būtų pasikartojęs toks pats scenarius, kaip buvo ir pasaulio čempionate, kur kito vagynę vokiečiai prieš 3 metus nepateko į atkrintamąsias varžybas. Tai dabar, žinot, na, kiekvienos rungtynės yra atskira istorija, na, ir vokiečių treneris net ir sako, turim daug ką pakeisti, nes jeigu žaisim taip kaip grupėse, tai sako, nieko gero nebus. Tai vat įdomu, kaip vieni kit prieš kitus, ką prieš pastatys ir kaip ta diena seksis, matom, kad būna ir tokių įvarčių, kaip vartininkai praleidžia jiems atristą kamuolį nuo aikštės vidurio, tai žinot, daug įvarčių į savo vartus, daug nerealizuotų baudinių, kažkoks visiškai nenuspėjamas Europos čempionatas, tai prognozės labai nedėkingas dalykas.
Kalbėjo sporto žurnalistas Tautvydas Vencevičius. Tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį. Prie mikrofono buvau aš, Aušra Jurgauskaitė. Likite ir toliau su Žinių radiju ir gražaus futbolo.